Příjemný poslech večerního radiožurnálu vám přeje Vladimír Kroc. Mým dnešním hostem je Jitka Juliet Navrátilová, autorka knížky Myslet srdcem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Je to vaše první kniha?
Je to moje první kniha a doufám, že ne poslední.
Vy jste ji potěžkala před pár hodinami, než jsme se tady sešli. Jaký je to pocit držet v ruce svoji prvotinu?
No, já ještě nevím, mě to chází více docela pomalu, ale nevěřila jsem, že bude tak těžká a tlustá a říkala jsem si, kdo to napsal.
Je krásná ten přebal, myslím,
jo,
moc hezký. Do jaké míry to koresponduje s podtitulem Psychedelická cesta Latinskou Amerikou?
No, v podstatě oba dva tituly, Myslet srdcem a Psychedelická cesta, popisují, co se skutečně stalo. A to je tedy, že jsem následovala své srdce do Latinské Ameriky, abych se vyléčila, a léčila jsem se s pomocí psychedelické medicíny tamní.
To zní slibně a zajímavě. Ještě mi povězte, odkud je to druhé vaše křestní jméno, Juliet.
No, takže já v podstatě půlku života, už teďka přesně 19 let, žiju v zahraničí a já jsem tu Jitku nikdy nějak nemusela. Už jako malé dítě, mě totiž všichni říkali vždycky Jituš. Mm-hmm. Jenomže potom v tom zahraničí to bylo těžko vysvětlovat, že jo, jmenuji se Jitka, ale říkejte mi Jituš, ale Jituš je takové hodně osobní. A tak jsem si z písmenka z toho Jituš, jsem si říkala, že to vlastně koresponduje s Juliet, takže vlastně to Juliet je taková jako kdyby verze vzdálenější, ta Jituš.
Takže i to je v závorce, spíš v zahraničí používáte Juliet.
V zahraničí jsem naprosto Juliet a když někdo řekne Jitko, tak já už se skoro ani neotočím, mě už to ani nepřipadne.
Tady asi je potřeba vysvětlit, že je to opravdu vyprávění o tom, že jste radikálně změnila svůj život. Vy žijete už kolik, 17 let? 19 let.
19 v zahraničí, 2 roky v Berlíně a 17 let v Londýně.
V Londýně, ale tahle knížka je hodně o cestách po Latinské Americe. Co vás tam vlastně zaválo, respektive celé to, pokud se nepletu, začalo poutí do Santiago de Compostela, je to tak?
No, jako kdyby začalo. No, v podstatě takové to důvěřování tomu hlasu srdce, jako kdyby začalo od této pouti, kdy jsem ten hlas toho svého srdce začala brát opravdu vážně, kdy jsem měla takový ten klasický životní londýnský styl, takové my tomu říkáme krysí závod, rat race, neboli taková ta myš, co obíhá pořád v tom kole a pořád se za něčím honí. A já jsem byla v té době realitní makléřka a prostě se mě to už nebavilo a tak jsem se zeptala jednou na cestě z práce svého srdce, co mám dělat, abych byla šťastná. Srdce na mě jako docela jako zařvalo, že jako když se ptám, takže teda jednoduchá odpověď, že mám opustit svou práci teď, okamžitě, a rozjet se na pouť do Santiago. Já jsem si říkala, co já tam budu dělat, já nejsem křesťanka, ale prostě mi řeklo srdce, ptala se, tady máš odpověď, tak si s tím teďka dělej, co chceš. A opravdu jako jsem si musela protrpět ten boj toho hlasu v té hlavě, z té hlavy a z toho srdce. A je to i v té knížce docela často jako popisují, jaké jsou ty rozdíly mezi těmito dvěmi hlasy, které se často bíjí v každém z nás. A rozhodla jsem se poslechnout ten hlas srdce. A proto potom, když jsem 2 roky na to onemocněla vážně, tak už to bylo jako kdyby jednodušší to opět poslechnout. No, na té pouti to bylo úžasné. To už jsem sice byla jakž takž nemocná, ale nebo jakž takž nemocná, už jako jsem tu pouť si musela odchodit s ibuprofenama, ale bylo to velice inspirující. Přeškolila jsem se, stala jsem se průvodkyní, ale stres ze studia, potom napětí ve vztahu právě, kvůli tomu vypukla právě ta nemoc, která mě dala podnět.
A to je jakési autoimunitní onemocnění.
Autoimunitní onemocnění.
A vám se podařilo se ho zbavit na těch cestách v Latinské Americe?
Úplně ne tak zbavit, spíš pochopit, protože tahle knížka není jako kdyby tak manuál, jak se zbavit nemoci, ale jak začít jako chápat tu nemoc, neboli poslouchat a jako pochopit, protože to je všechno beru jako komunikaci. Já jsem typický blíženec, takže pro mě všechno je komunikace a tohle je knížka o komunikaci. Tady nelze o to se zbavit nemoci, ale začít naslouchat nemoci. A já jsem potom během té cesty pochopila, že ta nemoc v podstatě ke mně hovořila skrze ty symptomy, že ty symptomy té nemoci byl vlastně jazyk mého těla.
Co to je za žánr? Je to cestopis?
To je v podstatě všecko možné. Jako, ono v podstatě to popisuje dvě cesty, takže ta vnější cesta je vyloženě typický cestopis, kdy, a to je asi deformace povolání jako průvodkyně, kdy já už jsem si psala jako deník ručně, když jsem cestovala, takže jsem mohla zachytnout všechny ty příběhy, co se mi staly a přepsat do té knížky. Takže popisuje každou tu zemi, jak se v ní žije, něco trošku o té politice, o té historii. a potom ty osobní příběhy, to, co mě potkalo v těchto zemích, a já v podstatě projíždím celým tím kontinentem Jižní Ameriky při té první cestě půlroční a potom při té druhé cestě následující rok přes celou Střední Ameriku. Ale zároveň je tam i ta druhá cesta, a ta druhá cesta popisuje vnitřní cestu toho, jak jsem se skrze právě tu psychedelickou medicínu dostala do určitých hloubek sama sebe a do podvědomí, které mi odhalilo takové ty programy nebo viry, které jako kdyby potom zhmotnili tu nemoc do těch fyzických symptomů.
Vy teď studujete v Londýně antropologii. Mm-hmm. Dovoluje vám to studium pouštět se zase na cesty do Latinské Ameriky?
Bude. Já si myslím, že bude, protože já jsem se potom v průběhu, a píšu to tam i v té knížce, stala tanečnicí měsíce v Kostarice a dala jsem se do takového jako kdyby učňovství na 9 let. A teďka jsem v polovině a chtěla bych o tom napsat nějakou práci potom v rámci toho, té antropologie. A v rámci antropologie se soustředuji na rovnoprávnost a emancipaci skrze menstruaci, což je hodně zajímavé téma a je to zároveň spjaté s těmi cykly a o tom je ten měsíční tanec.
No, povězte o tom něco víc. Tady v té kapitole o Kostarice Pura Vida je právě měsíční tanec bílých paní. Co to znamená?
No, to znamená, že je to v podstatě setkání žen všech kultur z celého světa, takže nejenom těch tamních žen a těch takzvaných babiček, což je takový jako kdyby čestný titul starší ženy určitých kmenů, které jsou různě třeba z Peru, Kolumbie, Severní Ameriky a tak dále, ale z žen, které se účastní toho tance z celého světa. A když si představíte 200 žen oděno do bílých ponč, do bílých sukní a do bílých šátků, tak v podstatě vypadají jako bílé paní.
A jak vypadá ten tanec?
Ten tanec je v podstatě, ty ženy jsou rozdělené do 4 světových stran, takže takové týmy, které každá reprezentuje, každá strana, stranu, jako sever, jih, východ, západ. A v podstatě se tancuje v takových určitých geometrických vzorcích. Je to starý aztécký a i jako předaztécký tanec, který byl znovu revived. Znovu obnoven teprve až v 80. letech. Aha. Ale jako ten cíl je toho, že my jsme všechny ženy jakékoliv kultur máme společné to, že si procházíme těmi cykly, že to ženství máme společné a jde o to naučit se rozumět tomu ženství a tomu cyklu a že ty cykly v podstatě nejsou, protože třeba ta menstruace je prostě obtížná překážka, ale něco, čeho bychom si měli vážit a jako využívat to jako něco dobrého, protože to má spoustu benefitů.
Když jste tu knihu psala, potřeba jste slovník?
Naprosto. Potřebovala. Já jsem si nemohla vzpomenout třeba na základní věci, jako třeba okno. Ale to není
proto. Měla jste okno prostě.
Měla jsem prostě okno, s oknem. To není, že bych zapomněla jako na češtinu, to v žádném případě. Já jsem prostě ztratila tu flexibilitu. Ale zase musím jako říci, že jsem ji úplně zase tak nezanedbávala. Já mám takové 6letky, kdy najednou za těch 6 let udělám něco ohromujícího, co mi obnoví tu češtinu. Takže třeba po prvních 6 letech jsem si udělala univerzitní diplom v překládání, kde jsem se tu češtinu skoro jako kdyby naučila. A potom po dalších 6 letech jsem vlastně studovala tu historii a umění a stala se průvodkyní, kdy jsem začínala provázet i v češtině, když to dělám velice málo, ale opět jsem si ji obnovila. No a po dalších 6letech jsem napsala českou knížku.
A vy tedy provázíte zejména v angličtině?
Já provázím zejména v němčině. Aha. V němčině a potom i v angličtině, takže toto jsou ty 2 nejsilnější jazyky. Ta čeština velice málo, to když se mi podaří provázet nějakého Čecha nebo Slováka, tak to je taková delikatesa pro mě.
Vy se taky zabýváte technikami osobního rozvoje, ženskou spiritualitou a šamanismem. Možná k té ženské spiritualitě, to souvisí s tím, o čem jsme mluvili před písničkou, to znamená
měsíční tanec naprosto. To je jeden z těch forem toho ženského spiritualismu. Jinak já jsem začala před 20 lety, když mi bylo 18, cvičila jsem tantru. Věnuji se Dao, což je taková jako kdyby thajská verze tantry a je to v podstatě opět o poznání toho svého ženského těla a práce s energiemi a tady tento ženský tanec, tak to je opravdu jako to nejsilnější, na co jsem kdy narazila a proto jsem tomu opravdu jako kdyby dedicate, jak se řekne česky.
Věnovala?
Jako ten svůj život.
Zasvětila,
děkuji. Ježíš, zasvětila ten svůj život, no.
Šamanismus, tak tam už jsme na tenkém ledě, tam nevím, do jaké míry tomu věřit nebo ne.
Teďka já tam docela píšu, jako já to tam hodně rozebírám v té knížce, protože, jak už jsem řekla, zabývám se těmito věcmi 20 let a už jsem si prošla těmi takovými těmi stádii naprostého nadšení, uletění, hippie stádium a tak dále a jsem jako teďka opravdu uzemněná a když lidé říkají, ty jsi šamanka, ne, nejsem šamanka, prošla jsem si tréninkem neošamanismu, což je taková zředěná verze toho šamanismu, která je více jako palatable, více stravitelná té naší západní mysli, intelektuální. Ale jako když to srovnám potom, když jsem odjela do té Latinské Americe a tam jsem pracovala s těmi místními lidmi a s tou jejich medicínou, tak to byl ten pravý šamanismus, když jsem si uvědomila, že opravdu jako tady tohle bylo jenom pití slabého čaje. Ale zase to jako neodsuzuji, protože opravdu je to uspůsobené pro nás, aby my tady v tomto západním světě jsme to pochopili. Ale jedná se to, co se tady učíme jako na těch tréninkách, jedná se o neošamanismus, no, novodobá forma šamanismu, která zaplňuje v podstatě i tu mezeru, která se vytvořila tím, že jsme ztratili vztah s tou přírodou, s těmi předky. Takže to není něco takového, jako já bych to nenazývala tenkým ledem, já bych to spíš nazývala, že to je jako kdyby navrácení jako sama k sobě. Mm-hmm. No.
Kolik je vás vlastně v tom jednom těle? Je to Jitka, která se občas vrací za rodiči na střední Moravu, pak je to ta Juliet v Londýně a pak je to možná Julieta někde...
Julieta
na
cestách. A ještě jsem zasvěcená do toho měsíčního tance, takže mám Nahuatl jméno, což je posvátný mexický jazyk. Uh-huh. A tam jsem Kuautli Mejocin.
To znamená?
Což znamená, když se to přeloží do češtiny... Orel z zářící vody.
Zní to moc hezky. Takže minimálně 400.
No, tak jsme blíženci, tak si nemůžeme pomoct. No.
A vycházíte spolu dobře všechny?
Vycházíme spolu dobře, protože jsme se naučili mezi sebou komunikovat. A kromě toho, že těch osobností je tam víc, tak právě ty nejsilnější osobnosti je právě to ego a to srdce. A to byla ta nejdůležitější komunikace, která byla zapotřebí se naučit, aby nastalo opět harmonie v těle.
I o tom tedy vypráví ta vaše knížka Myslet srdcem. Je to tak?
Je to přesně tak. Je to o tom, že srdce je v podstatě jako kdyby mozek sám o sobě a umí přemýšlet. Uh-huh. Takže je to o tom najít tu rovnováhu a přemýšlet nejenom mozkem v hlavě, ale i tím srdcem.
A to mi pověste, když jste na začátku říkala, že jste se zeptala svého srdce a ono vám odpovědělo. Jak poznáte, že k vám promlouvá to srdce?
To je výborná otázka, protože tímto se zabývá právě ta knížka, protože já jsem si prošla docela takovým jako těžkým časem, kdy a to je asi zase tím, že jsem blíženec, takže jsem hodně analytická, přemýšlím hodně, kdy poznat, co vychází, odkud ten hlas vychází. V podstatě ono je to jako kdyby jednoduché, protože to ego nebo ten hlas z té hlavy je, když k vám promlouvá, tak si vymýšlí historky, aby ospravedlnilo to rozhodnutí, které chce, abyste učinili. Když to vychází ze srdce, tak to cítíte v těle. Je to jednoduché, je to nekompromisní a je to krátká prostě zpráva. Když se ti to nelíbí, tak to neposlouchej, ale takhle to prostě je. A zároveň se to váže k těm instinktům, které občas cítíme v břiše, což beru jako instinkt, jako třeba někdy takové varování. Angličané tomu instinktu nebo té intuici v podstatě říkají střevní pocit. A to je něco podobného, takže zase ale člověk to cítí v tom těle. No. Takže nevím, jestli to takhle stačí na vysvětlení, ale v podstatě jako je to jednoduché. Mm-hmm. Nebo je to jednoduché, ale není to snadné.
Vy jste procestovala kus Latinské Ameriky. Hádám správně, že právě ta Kostarika by byla země, kde by se třeba dokázala delší dobu žít.
Já tam mám spoustu přátel a jsem tam zakotvená kvůli tady tomu mému tanci, ale já jsem opravdu jako kdyby našla část sama sebe, takže asi tu pátou osobu, v Andách.
Aha.
A Andy, to je vlastně součást kordile, které se táhnou přes celá americké kontinenty. A Andy jsou vlastně přes celou Jižní Ameriku, takže ať už jsou to Andy v Kolumbii, Ekvádoru, Bolívii, Argentíně, Chile,
Nebo a tam všude jste
Peru.
Byla.
No, tam jsem všude byla. Já jsem tak strávila zhruba měsíc v každé zemi. A já si myslím, že ty Andy v tom Peru, v té bílé kordiléře, Kordilera Bianca, mě asi učarovaly nejvíce. Tam prostě ty hory ke mně promlouvají a tam se cítím naprosto šťastná. No. V takové jedné konkrétní vesnice v Šavínu, tam se cítím jak doma. I když nemůžu pořádně dýchat, protože je řídký vzduch, ale na to si člověk zvykne.
Tak kdybychom to brali chronologicky, vy jste se do Jižní Ameriky vydala kdy poprvé a kam přesně?
Vydala jsem se tam poprvé, když mi bylo 31 let, kdy opravdu se mi prostě rozpadl život jak domeček z karet, kdy jsem obdržela už takovou jako tu diagnostiku toho autoimunitního onemocnění lupusu, kdy krevní testy prostě ukázaly, že pokud nezačnu brát nějaké imunosupresantní látky, tak že to možná ani nedám. A já jsem opravdu cítila, že prostě umírám.
A to je onemocnění kůže?
Ono je to onemocnění tkáně, ale ono se projevuje mnoha dalšími symptomy, kdy třeba pro mě ten nejhorší symptom byla chronická únava, která byla tak silná, že člověk nemůže ani pomalu vstát prostě z postele. Bylo mi neustále špatně fyzicky z vyčerpání, točila se mi hlava, pálení očí, problémy s pokožkou, napuchlé prsty. Ale zároveň, co je docela takový paradox, že člověk vypadá zdravě, jako kdyby navenek, ale uvnitř se cítí, jako by prostě opravdu umírá.
A to jste cítila, že se máte vydat do Kuska, nebo prostě do Peru?
No, mě teda srdce jako řeklo, že bych měla poslouchat rady lékařů, ale rady z mého srdce a mého těla, a navrhlo mi prostě a zase bez kompromisu vyloženě opust dlouhodobý vztah, odejdi z domova a odjeď do Latinské Ameriky léčit se s tamní medicínou. A vzhledem k tomu, že už jsem byla šamanská praktička a má nejlepší kamarádka se zrovna nacházela, taky šamanská praktička nacházela zrovna v Kusku se svým přítelem, který napsal spoustu knih o té medicíně, tak jsem si říkala, že to je asi dobrý začátek. A takže to zároveň, ta Latinská Amerika byla nejenom pokus o vyléčení, ale takový jako kdyby progression, takový jako kdyby vývoj na té mojí šamanské cestě.
Pomohli vám tam.
Pomohla jsem si sama. A o to jde s touto medicínou, že člověk se stane svým vlastním léčitelem, že v podstatě tato medicína mu zprostředkuje vidět věci, které za normálních okolností nemůže. A potom, co s tím člověk udělá, tak to už záleží na něm. Takže já jsem si tam otevřela kdejakou skříňku Pandořinu, ale pak už bylo na mě, jak si pomoct. A v podstatě to nebylo okamžité vyléčení a bylo to jako vyléčení mysli. Takže ono to jde opravdu jako přes tu mysl. A to už potom mi trvalo pár let si to všecko prostě zintegrovat, než jsem se opravdu začala cítit zdravě.
Další kapitola se jmenuje Amazonie, les lesů. Co to je tabáková dieta?
No ani se neptejte. Tabáková dieta spočívá v tom, že člověk celý týden minimálně nejí, je zastrčený v chatce, v izolaci, celý týden nemluví, v podstatě nic nedělá, jenom sedí a zvrací. A co zvrací co ho k tomu ponukuje, je, že tabákový šaman vždycky přinese uvařený letkvar z tabákových listů, který je teda úplně odporný a když ho vypije, tak se mu chce zvracet a opravdu zvrací několik hodin.
A k čemu je to prospěšné?
A nespí potom ještě, protože to tabák je speciální list amazonský, Nicotiana rustica, 8x silnější nikotinem, takže člověk fakt ještě ten týden nespí. A k čemu to je? Člověk se pročistí v skutku na všech úrovních, nejenom na té fyzické, tím jak zvrací, ale opravdu jako se věří, že člověk zvrací i ty bloky a omezení psychologické, emocionální. A opravdu to tak je, protože já potom po tom týdnu, co se mi stalo, mi změnilo život.
A ne to spíš tím, že člověk už je tak úplně vyčerpán, že...
Je, že jako může to tak být, ale často tady tyto zážitky nastávají, když je člověk na dně. Takže...
Asi nutno říct, že je to vaše cesta, že to nikomu nevnucujete, protože by asi nějaký lékař mohl protestovat, že to není racionální.
A to velice zdůrazňují několikrát v té knižce, že já chci jenom inspirovat a pobavit lidi a každý si z toho vezme, co chce, já jenom vyprávím příběhy, já jsem storyteller, vypravička příběhu. Takže nenabádám nikoho přestat léky brát a odjet a někde se nechat skoro zabít, prostě v žádném případě.
Našel jsem tady odkaz v hlavním městě amazonského pralesa, to je míněn Manaus? Nebo?
Ne, to je v Brazílii, tam je to v Peru, takže Iquitos.
Aha, a čím je zajímavé?
Asi zajímavé je asi tím, že je to velké město půlmilionové, do něhož nevedou žádné cesty z vnějšího světa. Takže je to taková jako kdyby planeta sama pro sebe. Člověk se tam musí buď dopravit lodí, anebo letadlem.
Potom jste se vydala do Bolívie, která je tady, jak je tam napsáno, plná krásy a extrému. To už byla další cesta, nebo to souviselo s tím půlročním výletem?
To souviselo s tím půlročním výletem. V podstatě ta knižka je rozdělena do dvou dílů, takže to jsou ty dva půl roky, které jsem ty dvě zemi strávila jednu po druhé. Takže jsem se potom po Peru a po všech těch očistách, a o to jde, že člověk se čistí prostě, posunula dál do Bolívie. No a...
Jak se vám to líbilo? To je poměrně chudá země, když ono, je to všechno relativní. Celá Jižní Amerika je chudá.
Mm-hmm. Chudá a bohatá, tedy plná extrémů na všech možných úrovních, jako co se týče populace, co se týče extrémů přírodních a na té politické scéně to jsou šílené extrémy, jako tam prostě ta naše sametová revoluce a ty naše převraty, to je procházka růžovým sadem, když se to člověk srovná s nimi. A mě velice jako Bolívie zaujala, že jsem se tam opravdu pak ještě musela vrátit po několika letech, kde jsem v podstatě psala na ostrůvku Isla del Sol tady tuto knížku.
Aha.
No, takže zajímavé, já jsem tam, když jsem tam byla poprvé, já jsem si tam vzala na takový ostrovek a tam jsem se zašila, tam jsem byla jedna ze dvou cizinců. Byla to úžasná zkušenost, ta druhá, nebo ta třetí po případě cizinka byla Angličanka, která tam psala knížku a vůbec se neměla tušení, že 4 roky poté tam sama přestanu na březích, abych sama psala tu svou knížku. Tam se ta krásná zašívárna tam v té Bolívii. No.
To zní krásně. No. Pak tu píšete o Chile, ale to mě překvapilo. Zrelý Dakarem do cíle?
No, to je taková humorná story, kdy já jsem se k tomu přifařila jak slepej k houslím. Já jsem prostě chtěla udělat nějaké fotky z Dakaru, když už tam byl. A tak jsem se postavila v bikinách v poušti a s českou vlajkou, kterou jsem si tam poslepila. Potom v místním papírnici jsem si koupila barevné papírky a udělala jsem si obrovskou českou vlajku, jak byla vidět. Já jsem si v těch bikinách jsem byla vidět tak jako tak. A projížděly české Tatry. Jako já nevím, co ti Češi furt s tím pivem mají, ale furt na mě po mně buď házeli jedno pivo, nebo říkali, máme pivo, ale žádné nehodili, nebo po mně hodili další pivo, řekli, není chlazené. Je to docela zajímavé, jak to pivo prostě je spjaté s těma Čechama. A, no a potom si mě tam jeden takový klučina byl zvědavý, tak z bivaku potom za mnou zajel a zjistili jsme, že pocházíme ze stejného malého městečka, nebo rodiče naši. Mm-hmm. A říkal, jako, že jestli se nechci podívat do bivaku, a tak mě zavezl do bivaku a já jsem v podstatě pak s tím týmem strávila 2 dny a bylo to úžasné, no. Takže opět, jako já jsem potom vlastně v tom cíli na tom pódiu, jak ty Tatry tam najedou, tak mě tatínek viděl náhodou ve zprávách hlavních na ČT, jak tam takhle mávám na té Tatře a úplně se říkal, co tam dělá ta moje dcera. A no, tak říkal ještě, že nelítají do Marsu, kde jsem, že bych měla hned zarezervované okýnko.
V té večerním radiožurnálu listujeme knížkou Jitky Juliet Navrátilové Myslet srdcem a touláme se po Jižní a Latinské Americe. Vy jste se tam potom vrátila, poté co jste ještě byla v Argentině a v Brazílii, tak jste předušila cestu, bylo vystřízlivění v Londýně, jak tady píšete.
Brutálně vystřízlivění
v Londýně. A pak zase zpátky do Peru, Ekvádor... No, údolí dlouhověkosti, to zní hezky.
No, to je spíš jenom taková propaganda. Ono v podstatě tam udělali nějaký research, nebo já nevím, jestli to byl nějaký antropolog, kde se prostě rozkřiklo, že tam lidé žijí přes 100 let a to klima jim umožňuje a ten zdravý životní přístup jim umožňuje žít do té dlouhověkosti, ale pak se přišlo na to, že ti místní si nepamatují, kdy se narodili a tak jenom tak ty tam házeli. Či cítili se na 100 let, tak řekli, že jim je přesto. Pak přišel po druhé a najednou jim bylo 120, takže, ale jako je to nádherné údolíčko Vilcabamba v jižním Ekvádoru a tam jsem taky pracovala s tou medicínou, jako v Peru a v tom předešlém roce tedy s tím kaktusem San Pedro a ayahuaskou. A 3 týdny jsem tam zůstala, jako, protože to je opravdu jako ráj, oáza.
Uh-huh. A s kaktusem to vysvětlete?
Kaktus je v podstatě další psychedelická medicína, takže ayahuasca to je vlastně z té Amazonie. Uh-huh. Ten kaktus San Pedro, se mu říká, nebo Wachuma v kečuánštině, který používají místní, zase roste v Andách. Takže to je ta andská medicína a je taky jako psychedelická, ačkoliv ten komponent, ta psychoaktivní látka je meskalin, u té ayahuasky je to DMT, mm-hmm. a takže to funguje trošičku jako kdyby jinak, ale ty vize jsou podobné v tom, že jsou halucinogenní, to bych nechtěla říkat, protože to by znamenalo, že máme halucinace, ale já tomu říkám spíš vize, takže psychedelické.
V čem to je dobré, ty vidiny, vize?
No právě, že oni umožňují, jako kdyby ono v podstatě San Pedro je Petr, svatý Petr, který otvírá bránu do nebe, tak to se v podstatě bere jako, že otvírá bránu do těch ostatních jiných forem vědomí a jiných realit. A jako třeba je to podvědomí, kde jsou uskované různé vzorce nebo programy, které nás právě ovlivňují na té podvědomé úrovni. Ty, které nejsou, jako kdyby, jsou součástí nás, ale nejsme my. To jsou jenom prostě ty formy. Si člověk představí třeba viry nebo software v počítači. A to může tím pádem, když to rozezná, jakoby odrušit, nebo ne, jakoby může to odrušit.
Kolumbijské Vánoce, to je další kapitola, jak na ně vzpomínáte, čím byly zajímavé?
Kolumbijské Vánoce byly úžasné, protože jsem se tam zašila na jednu opuštěnou kokosovou farmu, kde jsem strávila Vánoce, ale také protože jsem byla hodně unavená. Ono se jako o tom dobře povídá, když člověk jako kdyby se snaží zapomenout na to, že já jsem byla vážně nemocná. Hmm. Takže já jsem si jako docela hodně času protrpěla tím, jak jsem měla furt tu chronickou únavu a jak jsem byla hodně nemocná a měla třeba zápal plic v čile a tak dále, že to nebyla prostě úplná radost, jako to cestování, to cestování bylo o vyléčení se, ale samozřejmě jsem se snažila nějaké to dobrodružství tam zapasovat, když to šlo, když mi zdraví povolovalo, ale musela jsem také mít dlouhé pauzy, třeba několika týdenní pauzy, jako třeba v té Kolumbii, kde jsem strávila právě ty Vánoce a ten Silvestr.
Pak byla ještě Panama, Kostarika, o které jsme mluvili, Nikaragua, dobrovolný hlad v Guatemala. Poslední kapitola je s mazatéckou babičkou na houbách v Mexiku.
Takže babička, opět čestný titul, starší z kmene Mazatéků v jižním Mexiku. Tam používají na dostávání se do těch jiných realit psychedelickou, jsem skoro řekla halucinogenní, musím se odnaučit, je to psychedelická medicína, psychedelickou medicínu lysohlávek mexických. Takže opět podobný postup, člověk je požije, i když musím říct, že to je ta nejchutnější medicína, kterou jsem vlastně měla, protože ta ayahuasca, tabák nebo San Pedro je naprosto odporné. A takhle čerstvé houby a dostane se opět zase do těch sfér, hloubek sama sebe a je prostě úžasná zkušenost.
Komu je vlastně ta knížka určena, kdo by si ji měl přečíst?
V podstatě pro lidi, co se zajímají o cestování. Já jsem tu knížku také napsala něco, jako kdyby dar jako českému lidu, jako když až tak říkám, protože já si uvědomuji, že jako třeba ta generace mých rodičů nemohla, když byli v mém věku, tolik cestovat a já jsem proto to psala i ručně potom ten cestopis, aby si to mohli ostatní přečíst, protože jsem se chtěla podělit se svými zážitky o cestování a takže je to cestopis, ale zároveň je to samozřejmě pro ty, kteří také trpí nějakou autoimunitní nemocí a podpořit, že nejsou sami a že jsou i alternativní metody, jak se vyléčit a já jsem třeba jako hodně proti tomu braní těch syntetických prášků, kdy já to beru, že ta autoimunitní nemoc je hodně nepochopená, kdy se věří, že to tělo napadá samo sebe a zabíjí samo sebe, něco jako pomalá sebevražda. Já ovšem to beru tak, že co napadá to tělo, jsou ty viry právě, nebo ten software, to jsou tedy ty programy. A že to tělo je vždycky na naší straně. Když si člověk jako uvědomí, když mu v nemocnici řeknou, že jeho vlastní tělo se ho snaží zabít a člověk nemůže už důvěřovat vlastnímu tělu, tak pak už člověk nemůže důvěřovat nikomu jinému. A já jsem prostě si našla tu cestu k tomu svému tělu, kdy jsem opravdu začala důvěřovat tomu svému tělu, poslouchat ho. A to jsem mohla dělat jenom proto, když žena bylo omámené těmi drogami.
Říká na závěr našeho rozhovoru Jitka Julieta Navrátilová, autorka knihy Myslet srdcem. Moc děkuji za váš čas a ať se kniha dobře čte. A
děkuji, moc mě to těšilo. A se
dobře cestuje zase po těch exotických zemích. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.